Sveto pismo Starog Zavjeta, proročke knjige, knjiga proroka Jezekilja. Draga braćo i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore, nastavljamo sa čitanjem i tumačenjem proročkih knjiga Staroga Zavjeta, upoznajući se sa ličnošću i knjigom svetoga proroka Jezekilja. Ovo je treći po redu starozavjetni prorok, treći od četiri velika proroka, a ovo treće redno mjesto moglo bi se između ostaloga shvatiti i hronološki, jer je prorok Jezekilj djelovao, a njegova knjiga opisivala događaje, poslije onih opisanih u Isajinoj i Jereminoj knjizi. Za početak današnje emisije, evo jednog mjesta iz Novoga Zavjeta, tačnije iz Djela apostolskih, koje nas podsjećaju na jedan neposredan način, iz usta apostola Petra, o značaju i važnosti starozavjetnih proročkih riječi za našu novozavjetnu hrišćansku vjeru. I reče apostol Petar, pokajte se dakle i obratite se i očistite se od grijehova svojih, da dođu od lica Gospodnjega vremena utjehe i da pošalje unaprijed naznačenoga vam Hrista Isusa, kojega treba da primi nebo do vremena vaspostavljanja svega, o čemu je Bog govorio ustima svih svetih proroka svojih od vajkada. Jer Mojsej ocima reče, Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće kao mene, njega poslušajte u svemu što god vam kaže. I bit će da će se svaka duša koja ne posluša toga proroka istrijebiti iz naroda. A i svi proroci od Samuila i dalje, koji god govoriše, također najaviše ove dane. Vi ste sinovi proroka i zavjeta koji učini Bog sa ocima vašim govoreći Avramu. U sjemenu tvome blagoslovit će se sva plemena na zemlji. Vama prvo Bog, podigavši sina svojega Isusa, posla ga da vas blagoslovi i odvrati od svakoga od zlih dijela vaših. Prorok Jezekilj bio je sin sveštenika Vuzija, što znači da je i sam bio sveštenik do svoga odvođenja u vavilonsko ropstvo. Pri prvoj deportaciji jevrejskog naroda u Vavilon 597. godine prije Hrista, a ovo je godina početka izgnanstva. Ovi zarobljenici sa carem Joahinom, koji je odveden na Vavilonski dvor, njih oko 10.000 vojvoda, vojnika, velikaša, trgovaca, nastanjeni su u mjestu Tel Aviv na rijeci Hevaru, danas Shat en Nil, velikom kanalu koji je povezivao gradove Vavilon, Nipur i Uruk. Prorok je imao tamo kuću, bio oženjen, ali mu je žena umrla 587. godine za vrijeme opsade Jerusalima. U proročku službu Bog ga je pozvao 5. godine prvoga izgnanstva, dakle 593. godine. Prema posljednjem datumu svoje knjige, Jezekijel je kao prorok djelovao do 571. godine prije Hrista, dakle ukupno više od 20 godina, opominjući i tješeći svoje sunarodnike, baveći se sudbinom njima dalekoga Jerusalima i Judeje, kojima je upućivao prvo svoje opomene i prijetnje u prvih 25 glava knjige, a zatim i radosna duhovna obećanja od 33. do 48. glave. U vizijama je bio više puta u Jerusalimu. Pri tome karakteristično je da je do pada Jerusalima upućivao svojim sunarodnicima Božije poruke prijetnje i suda, nadajući se njihovom pokajanju, a od dana pada grada, kada je čuo vijesti o tome, upućuje im poruke nade. Prorok Jezekijel posebno naglašava Božiju Jahveovu svetost. U revnovanju za Jahveovo ime, on nalazi garancije za stvaranje novoga Božijega naroda, sa novim hramom i novim služiteljima. Do ovog eschatološkog savršenstva prorok vidi put oslobođenjem od shvatanja kolektivne krivice, ali da će svako biti kriv za svoj grijeh, kao i odbacivanjem lažnih proroka. Kroz ovakvo ispunjavanje Božije volje pojedinac će postati savršeni član nove zajednice, novoga Izraelja.
Knjiga proroka Jezekijela. Glava prva. Javljanje slave Božije nad heruvivima. Godine 30. mjeseca 4. 5. dana, kad bijah među robljem na rijeci Hevaru, otvoriše se nebesa i vidjeh utvare Božije. 5. dana toga mjeseca, 5. godine otkako se zarobi car Joahin. Dođe riječ gospodnja Jezekijelu, sinu Vuzijevu, svešteniku u zemlji Haldejskoj, na rijeci Hevaru, i ondje dođe ruka gospodnja nadanje. I vidjeh, i gle, silan vjetar dolažoše od sjevera, i velik oblak i oganj koji se razgorijevaše, i oko njega svjetlost, a isred ognja kao jaka svjetlost. Isred njega još kao četiri životinje, koje na oči bijahu nalik na čovjeka. I u svake bijahu četiri lica i četiri krila u svake. I noge im bijahu prave, a u stopolu bijahu im noge kao teleta, i sijevahu kao uglađena mjed. I ruke im bijahu čovječije pod krilima nad četiri strane, i lica im i krila bijahu na četiri strane. Sastavljena im bijahu krila jedno s drugim, i ne okretahu se idući, nego svaka iđaše naprema se. I lice bijaše u sve četiri lice čovječije, i lice lavovo s desne strane, a s lijeve strane lice volovisko, i lice orlovo u sve četiri. I lice im i krila bijahu razdijeljena ozgo. U svake se dva krila sastavljahu jedno s drugim, a dva pokrivahu im tijela. I svaka iđaše pravo naprema se. Iđahu kuda duh iđaše, i ne okretahu se idući. I na oči bijahu te životinje kao živo ugljenje, gorahu na oči kao svijeće. Taj oganj prolažaše između životinja i svijetljaše se, i iz ognja izlažaše munja. I životinje trčahu i vraćahu se kao munja. I kad gledah životinje, gle, točak jedan bijaše na zemlji uza svaku životinju prema četiri lica njihova. Obličijem i napravom bijahu točkovi kao boje hrisolitove, i sva četiri bijahu jednaka, i obličijem i napravom bijahu kao da je jedan točak u drugom. Kad iđahu, iđahu sva četiri svaki na svoju stranu, i idući ne skretahu. I naplaci im bijahu visoki strahota, i bijahu naplaci puni očiju unaokolu sva četiri. I kad iđahu životinje, iđahu i točkovi uz njih. I kad se životinje podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi. Kuda duh iđaše, onamo iđahu, i podizahu se točkovi prema njima, jer duh životinski bješe u točkovima. Kad one iđahu, iđahu i oni. I kad one stajahu, stajahu i oni. I kad se one podizahu od zemlje, podizahu se i točkovi prema njima, jer duh životinski bijaše u točkovima. A nad glavama životinjama bijaše kao nebo, po viđenju kao kristal, strašno, razastrto ozgo nad glavama njihovijem. A pod tijem nebom bijahu im krila pružena, jedno prema drugom, a dva krila svakoj pokrivahu tijela. I čujah huku krila njihovih, kad iđahu, kao da bješe huka velike vode, kao glas svemogućega i kao graja uokolo. I kad stajahu, spuštahu krila. I kad stavši spuštahu krila, čujaše se glas ozgo iz neba, koja bješe nad glavama njihovijem. I ozgo na onom nebu što im bijaše nad glavama, bijaše kao prijestao, po viđenju kao kamen safir, a na prijestolu bijaše po obličju kao čovjek. I vidjeh kao jaku svjetlost, i u njoj unutra kao oganj naokolo, od bedara gore, a od bedara dolje vidjeh kao oganj i svjetlost oko njega. Kao duga u oblaku kad je kiša, taka na oči bijaše svjetlost unaokolo. To bijaše viđenje slave Božije na očima. I kad vidjeh, padoh na lice svoje i čuh glas nekoga koji govoraše.
Djelatnost proroka Jezekilja možemo podijeliti u tri perioda. Period prvi, od njegovog priziva u proročku službu do pada Jerusalima, a to je otprilike nekih 6 godina, od 593. do 587. godine. Drugi uslovno nazvan period, to je period od godinu dana, od 586. do 585. godine. On sadrži objavu spasenja vjernih pobožnih, a smrt grešnika. Jezekilj opominje iznanike da se pokaju i da žive saglasno volji Božjoj. I treći period je njegova djelatnost od 585. pa do 571. godine, koju godinu posljednju srećemo iz knjige proroka Jezekilje i na osnovu koje možemo da saznamo eventualno, uslovno, o vremenskom određenju kraja njegove službe. U ovom dijelu prorok primjećuje da zahtjev njegove propovjedi prevazilazi snage njegovih slušalaca i da će novu budućnost doživjeti mali broj vjernih. Samo uporni grešnici i strani narodi bit će kažnjeni. Prorok očekuje ponovo ujedinjeno carstvo Judeje i Izraelja, a radosni život u Palestini. Povratak Jahvea u novoizgrađeni hram iz koga ističu rijeke blagoslova, dok će se Jerusalim oduprijeti napadaču i katastrofi. Posebno važno mjesto je prorokovo obećanje darivanja novoga srca umjesto sadašnjega kamenoga sa darom duha kako bi vjernici hodili po uredbama i zakonima Božijim. Prorok Jezekilj je po temperamentu bio vizionar. U njegovoj knjizi istaknuto mjesto imaju 4 njegova viđenja. Prvo viđenje u prve 3 glave, drugo viđenje od 8. do 11. glave, treće viđenje u 37. glavi i 4. eschatološko viđenje od 40. do 48. glave. Pri ovim viđenjima primjećuje se njegova živa vizija, mašta, na primjer u alegorijama o sestrama o Oli i Olivi, koje se odnose na Samariju i Jerusalim u 23. glavi, o brodolomu Tira u 27. glavi, slikovita vizija o krokodilu u 29. i 32. glavi, o Kedru u 31. glavi, o stanovnicima Šeola u 32. glavi. Inspiraciju za ovakve predstave dobijao je iz svoga života kao i iz svoje duge i tajanstvene bolesti o kojoj govori biblijsko predanje. Knjiga je sastavljena po uređenom planu. Prepoznaje se jasan uvod u prve 3 glave, zatim proroštva prije opsade Jerusalima do 24. glave, proroštva za vrijeme i poslije opsade Jerusalima od 33. do 39. glave i već pominjane vizije o hramu i propisu o njemu, takozvana Jezekiljeva Tora, kako su to prozvali savremeni biblijski istraživači, od 40. do 48. glave. Ipak, i pored ovakvog plana, primjećujemo odsustvo hronološkog reda. Izgleda da su postojala 2 lična izvještaja autobiografska, koje je sastavio kasniji stvarni pisac prorokove knjige. Naravno da veliki, odnosno veći, dijelovi knjige potiču lično od proroka. Na čak 14 mjesta susrećemo tačno datiranje govora na dan, mjesec i godinu, a također i takozvani ja stil gdje pisac govori u prvom licu jednine, što je potvrda autentičnosti. Istraživači su primijetili da se na osnovu metrike u knjizi mogu izdvojiti cjeline koje potiču od proroka lično, druge od sakupljača njegovih spisa, dok je najzad jedan redaktor sve sastavio u sadašnju cjelinu.
Glava druga. Odašiljanje Jezekilja za proroka. I reče mi, sine čovječi, ustani na noge da govorim s tobom. I uđe u ume duh kad mi progovori, i postavi me na noge, i slušah onoga koji mi govoraše. I reče mi, sine čovječi, ja te šaljem k sinovima Izraeljevijem, k narodima odmetničkim, koji se odmetnuše mene. Oni i oci njihovi biše mi nevjerni do ovoga dana. K sinovima tvrda obraza i uporna srca šaljem te ja, pa im reci, tako veli Gospod. I poslušali ili ne poslušali, jer su dom odmetnički, neka znaju da je prorok bio među njima. I ti, sine čovječi, ne bojih se, niti se boji njihovih riječi, što su ti uporni i kao trnje i živiš među skorpijama. Ne boj se njihovih riječi i ne plaši se od njih, što su dom odmetnički. Nego im kaži riječi moje, poslušali ili ne poslušali, jer su odmetnici. Ali ti, sine čovječi, slušaj što ću ti kazati. Ne budi nepokoran kao taj dom nepokorni. Otvori usta i pojedi što ću ti dati. I pogledah, a to ruka pružena k meni, i gle, u njoj savijena knjiga. I razvije predamnom, i bješe ispisana iznutra iz polja, i bješe u njoj napisan plač i naricanje i jauh.
Kada je riječ o mesijanskim mjestima u knjizi proroka Jezekilja, sve do 33. glave ta mjesta su dosta nejasna. U prvom stihu prve glave pominje se 30 godina, čime se vjerovatno misli na prorokovu 30. godinu kada su sveštenici mogli da stupe u svoju službu. Viđenje je imao 5. dana mjeseca 4., dakle jula 592. godine. Dok je gledao preko mesopotamskih ravnica, prorok je ugledao nešto sa sjevera, kao veliku oluju koja se približava grmljavinu, munju i tamne oblake. Tu je prepoznao likove 4 herovima, anđele sa raširenim krilima koja se dodiruju, stvarajući jedno četvoroliko biće, a ispod krila na sve 4 strane bile su čovječije ruke. U sredini je bio oganj, a iznad njega, pod plavim nebeskim svodom, bila je Božija slava, u ljudskom liku, na prestolu, okružena blještavom dugom. Lik usred toga bio je lik sličan čovjeku, sa četiri lica, sa ravnim nogama, a stopala su bila kao u teleta. U svakoga od ovih četvorlikih herovima okretali su se točkovi u svim pravcima i puni očiju. Njihova lica su bila lica čovjeka, lice lava, lice vola i lice orla. Ko bi to mogao gledati, ko ostati živ? Međutim, iako se smatralo da niko ne može Boga vidjeti i ostati živ, ipak je to bila povlastica nekih od proroka, Mojsej, Isaija, Danilo. Prema blaženom Jeronimu, ova četiri razna lica od svakoga od ovih likova tajanstveno simbolišu četiri evanđelja o Mesiji, spasitelju svijeta. Ljudski lik označava Matejevo evanđelje, koje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista po ljudskoj prirodi. Lik lava označava Markovo evanđelje, koje počinje prikazom propovjedi Mesijinoga preteče, eschatološkoga proroka svetoga Jovana Krstitelja, koji je kao lav, vičući u pustinji, pozivao na pokajanje. Lik vola označava evanđelje od Luke, koje počinje propovjedanjem o službi sveštenika Zaharije, oca svetoga Jovana Krstitelja, a čija se služba sastojala u prinosu žrtava paljenica, često baš teladi i goveda. Lice orla simbolički predstavlja evanđelje svetoga Jovana Bogoslova, koje, kao orao sa visine, počinje uzvišenim riječima tumačenja ličnosti Sina Božijega, Logosa, riječi Božije, drugoga lica Svete Trojice. Tako je u pravoslavnoj crkvi došlo do predstave da se ova četiri evanđelista izobražavaju na ikonama ili na koricama evanđelja sa ove četiri životinje koje njih simbolički predstavljaju, odnosno ono o čemu oni pišu. U 24. stihu susrećemo Božje ime Šadaj, koje je u Septuaginti prevedeno sa Pantokrator, svedržitelj. A novi istraživači smatraju da ovo ime znači onaj sa sjeverne gore. Ovim imenom su patrijarsi imenovali Boga, jer ime Jahve još nije bilo poznato. A predstava je bila da se i raj nalazi daleko na sjeveru. U prvom stihu druge glave Jezekilj na određeni način veoma značajno naziva sebe sinom čovječijim, izrazom koji je najčešće za sebe koristio Gospod Isus Hristos.
Glava treća. Bog daje proroku da pojede jednu knjigu. Jezekilj uklonjen, postavljen za stražara domu Izraeljevu i ponovo vidi slavu Božiju. I reče mi, sine čovječi, pojedi što je pred tobom, pojedi ovu knjigu, pa idi, govori domu Izraeljevu. I otvorih usta i založi me onom knjigom. I reče mi, sine čovječi, nahrani trbuh svoj i crijeva svoja napuni ovom knjigom koju ti dajem. I pojedoh je, i bješe mi ustima slatka kao med. Zatim reče mi, sine čovječi, idi k domu Izraeljevu i govori im moje riječi. Jer se ne šalješ k narodu nepoznata jezika i nerazumljiva govora, nego k domu Izraeljevu. Nek mnogim narodima nepoznata jezika i nerazumljiva govora, kojima riječi ne bi razumio, k njima da te pošljem, poslušali bi te. Ali dom Izraeljev neće te poslušati, jer neće mene da poslušuje, jer je sav dom Izraeljev tvrda obraza i uporna srca. Evo, dadoh tebi obraz tvrd prema njihovu obrazu i čelo tvrdo prema njihovu čelo. Kao kamen dijamant tvrđe od stijene dadoh ti čelo. Ne boji se, niti se plaši od njih, zato što su dom odmetnički. Potom reče mi, sine čovječi, sve riječi moje što ću ti govoriti, primaj u srce svoje i slušaj ušima svojim. Idi k roblju, k sinovima naroda svojega, i govori im i reci im, tako veli Gospod, Gospod, poslušali ili ne poslušali. Tada podiže me duh i čuh za sobom glas gdje se silno razliježe. Blagoslovena slava Gospodnja s mjesta njegova. I lupu krila onih životinja koja udarahu jedno od drugo, i prasku točkova prema njima, glas koji se silno razlijegaše. I duh me podiže i odnese, i iđah žalostan od srdnje u duhu svom, ali ruka Gospodnja silno bješe nadamnom. I dođoh k roblju u Tel Aviv, koje stanovaše na rijeci Hevaru, i sjedoh gdje oni sjeđahu, i sjedjeh ondje među njima 7 dana čudeći se. A poslije 7 dana dođe mi riječ Gospodnja govoreći. Sine čovječi, postavih te stražarem domu Izraeljevu, da slušaš riječi iz mojih usta i opominješ ih od mene. Kad rečem bezbožniku, poginućeš, a ti ga ne opomeneš i ne progovoriš mu, da bi odvratio bezbožnika od bezbožnoga puta njegova, da bi ga sačuvao u životu, onaj će bezbožnik poginuti sa svojega bezakonja, ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, a on se i ne vrati od bezbožnosti svoje i sa zloga puta svojega, on će poginuti iz bezakonja svojega, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje i stane činiti bezakonje, i ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga grijeha i neće se pomenuti pravedna djela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš pravednika da ne griješi pravednik i on prestane griješiti, on će živjeti jer primi opomenu i ti ćeš sačuvati dušu svoju. I dođe ondje nadame ruka Gospodnja i reče mi, ustani, izidi u polje i ondje ću govoriti s tobom. I ustavši otiduh u polje, a gle, slava Gospodnja stajaše ondje kao slava koju vidjeh na rijeci Hevaru, i padoh na lice svoje. I uđe u me duh i postavi me na noge. I progovori sa mnom i reče mi, idi, zatvori se u kuću svoju. Jer, sine čovječi, evo, metnuće na te uzice i svezat će te njima i nećeš izlaziti među njih. I ja ću učiniti da ti se jezik prilijepi za grlo, te ćeš onijemjeti i nećeš ih karati, jer su dom odmetnički. Ali kad ti progovorim, otvorit ću ti usta i kazat ćeš im. Ovako veli Gospod, Gospod, ko će slušati neka sluša, a ko neće slušati neka ne sluša, jer su dom odmetnički.
U trećoj glavi knjige proroka Ezekilja, koju smo upravo čuli, govori se o prorokovoj nijemosti. Nejasno nam je o čemu je riječ, da li o ćutanju, dok mu Bog ne zapovjedi da objavi neko otkrivenje, o ćutanju shodno nekom obrednom običaju, ćutanju koje je prorok sam sebi nametnuo, ili pak o simbolici koja ima duhovno dublje značenje. Ova prorokova nijemost je prestala onoga časa kada je do njega stigla vijest o padu Jerusalima. Dalje imamo neka mesijanska mjesta u daljem tekstu knjige proroka Ezekilja. U 9. glavi govori se o znaku kojim su u opkoljenom Jerusalimu označen prorok Jeremija Varuh i Eved Meleh. Ovaj znak ne treba razumjeti kao u otkrovenju 14. glava 1. stih. On ovdje ima oblik posljednjeg slova jevrejskog pisma, odnosno to je krstić, simbol krsta. U 11. glavi govori se o obnovi Judeje, čiji će sinovi se sabrati iz zemalja u kojima su rasijani. U 17. glavi zagonetka o dva orla i mladoj grančici koju će prvi orao otkinuti sa Livanske gore visokoga Kedra i spustiti je u grad feničanskih trgovaca i o drugom orlu kome će iznikli čokot pustiti žile. Prvi orao doleće, trga mu žile i plodove i čupa ga iz korijena. Prorok zatim tumači narodu viđenje u smislu da se to odnosi na Nabuhodonosora, koji je odveo judinoga cara Joahina u Vavilon, a izdanak je car Sedekija. Mogao je mirno živjeti da se nije neoprezno okrenuo drugome orlu faraonu egipatskome, pa će stoga biti iščupan iz zemlje. Međutim, viđenje se tu ne završava. Prorok najavljuje veliku nadu. Jahve će sa vrha velikoga Kedra, sa vrha njegovih grana, otkinuti jednu grančicu i posaditi je na gori visokoj najvišoj. Ovo je mesijansko proroštvo. Iz carskoga roda, panja Kedra, u vavilonsko robstvo, odvedenoga cara Joahina, izingruće izdanak Mesija, koji će na Sionu, najvišoj Jerusalemskoj gori, utemeljiti svoje carstvo i okupiti sve narode. Tako će se ostvariti ono Natanovo proroštvo iz druge knjige Samuilove, dato caru Davidu, da će njegovo carstvo biti vječno i da će iz njegove loze izaći spasitelj. Slušalci, draga braćo i sestre, ovim smo završili prvi naš starozavjetni katehizis posvećen ličnosti i knjizi svetoga proroka Jezekilja. Narednih utoraka govorit ćemo o drugim poglavljima iz prorokove knjige koja mesijanski najavljuju novozavjetno vrijeme. Do tada, zbogom.